aurki.
Esan bezala baditugu gurean, urrengo gonbidatuak Olatz Pérez de Viñaspre eta Maite Oroz, EHUko Isa taldeko ikertzaileak dira, osasun arloan euskaraz aritu nahi badugu, ezinbestekoa izango da ere terminologia finkatzea eta hoien itzulpen automatikoa, eta hortan diharduzue zuek, egunon bioi.
Egunon.
Egunon.
Bueno, esan dugu, ez? Terminologia euskaratzea automatikoki. Isa taldeko ikertzaileak zarete. Agian, kokatzeko pizka bat lehenengo eta ben, Isa taldea zer dan edo kontatuko diguzue?
Bueno, ba, Isa taldea da, EHU barruan kokatzen dan talde bat, eta lan egiten dugu, batez ere hizkuntza naturalaren prozesamentuan. Euskeraz asko, baina gaur egun talde oso handia da, 57 pertsona gara, 27 urtetan zehar lanean, eta orduan ja gaur egun lan egiten da euskerarekin, baina ingelesarekin, eta gaztelerarekin, pixka denekin, eta pixka talde disiplina artekoa, gaude informatikariak, hizkuntzalariak eta bueno, ja gaur egun pixka bat fisikariak, filosofoak, baina bueno, batez ere
hizkuntzalariak ere, ez?
Eta baterian aditua, baina batez ere informatikariak eta hizkuntzalariak eta beti hizkuntzaren tratamendu automatikoa egiten.
Hizkuntzaren ingeniariak zarete, nola baita esan.
Bai, bai, esan daiteke baietz. Eta orduan bueno, urte asko daramazkigu, master bat ere badaukagu, hizkuntzalaritza hizkuntzaren azterketa eta prozesamentua, eta bueno, eta horretan gabiltza. Bai.
Eta gaurkoan zuek berba ingo duzue, ez? Terminologia itzulpen automatikoa, ez? Bueno, baina oker espana bil, horretz, zuek tesia horren inguruan egin zen duen.
Bai, ala da, ontsa, pasaren astean bukatu nuen. Bai, gukein deguna izan da tesian, hartu ingleseko terminologia banku erraldoi bat, ba, milioi bat termino ditun bat, zuk imaginatu zelandan hori eskuz euskaratu behar badegu banan bana. Orduan, gu esan, oi, ez da inoiz ingo, baina guk behar dugu baliabide hori. Guk lan egiteko euskerakin osasun munduan behar dugu banku hau euskeraz. Osean, bueno, pues, guazen gure aletik lan zera eta automatikoki sortzuko dugu. Ola, lana asko zerrezagoa da, validatu behar izatea edo sortzea, ez da? Eta hori izan da, orduan sortu sistema ezberdinak garatu ditugu euskeratze hori egiteko, ba, batzuk termino neoklasiko horiek diana, ba, radionekrosis edo hipoglucemia bezalakoak, dakigu euskeraz berdina diala, baino grafia aldatzen dela, fonetikaren arabera, ez, ba, aldaketa horiek eginda, guk sortu ditugu euskerazko ordainak. Eta gero beste batzuk, baina termino konplexuagoak, ba, fraktura del brazo bezalakoak, pues, kao, danak dira fraktura de, eta gorputza tal bat, ez da? Orduan, ba, guk arau batzuk sortu ditugu, ba, gorputza talaren austura dela esateko. Eta horrela, ba,
automatikoki mila itzulpen egin daitezke, ez?
Hori da, orduan, guk baten itzulpenan esfortzuakin, pues, milaka egin ditzazke, guri izan da pixka bat tesia.
Horregatik behar dira, hizkuntzalariak lehenbizi, eta informatikariak
eta kasu honetan medikuak, claro, guk ez da, claro, bai, bai. Askotan termino bat topatzen genuen Olatz abiatu da inglesetik, un termino bat inglesetik, baina horrek itzulpenean oso garrantzitsua da termino ulertzea, eta guk ez dugu ulertzen, hori medikuek ulertzen dute, eta orduan beraiek aldi gute esan zein da euskeratze egokiena. Orduan medikukin ibili gera lanean.
Bueno, terminologia itzuli duzue automatikoki esango gendun, ez? Baina hori terminologiaz haratago joan nahi duzue, ez? Eta orain, ba, beste erronka bat daukazue, kontatu diguzue elkarrizketa baino lehen, ez? Behin itzulpen automatiko guzti hori eginda, hori terminoak baino ez dira, baina orain testua ere erreparatuko nahi diozue.
Bai, azken finean guk, hau ikusten dugu, arazona, gau, guk, beti esana, guk lan egiten dugu hizkuntzakin. Eta nahi du lan egin, ba, bale, osasun txostenekin. Baina oso modan dago, lan egitea, baina kriston ekarpena egin dezakegu, hizkuntzaren prozesamenduen ikuspetikitik, ba, hortik informazioa erauzteko tala, eta kontuatu ginen euskeraz etzegola. Etzegola korpusik, porque ez dute idazten euskeraz. Zergatik ez dute euskeraz idazten. Ba, profesionalen elebakar asko haudelako, ez dutena euskeraz ulertzen. Orduan esan, bueno, hori baldin badara zona guzia, aguazen bueltan batea. Beraiek euskeraz idatzi izatela eta automatikoki itzultzen saiatuko gea. Orduan hori da guk nahi dugun helburua, bai? Uste gaina gizarteak ere behar duela euskara normalizazioan aurrera pausoak eman alizateko osasun txostenak ere euskeraz egotea. Eta bueno, horri heldu nahi diogu, ikerketa lerro bada, ez da bihar egongo, lan handia dauka horratzetik, bai hizkuntzalariak, medikuak eta informatikariak elkarlanean, baina horri heldu nahi diogu.
Eman duzuen pausoa, orain arte terminologiarena, ez da arraza izan inondik ere, badakigunez eta somatzen dugunez, baina eman nahi duzuen jauzia ikaragarria da, ez da? Izan ere, ba, euskara oso bestelako hizkuntza baita, besteekiko, esan edut bere euskara aztertzen baldin badugu, euskararena eta ingelesarena, bata nola baita esango genuke, atzeko aurrerako sistema edo euskara daukatela, eta hori benetan sekulako lan gaitza izan behar da zuentzat, ez da, isa taldean.
Bai, azken finean, oida erronka, oida politena baitare, ez? Euskal oso ezberdina da besteekin, adiz, itzulpen automatikoan ikuspegitik, ba, frogatuta dago, hizkuntza antzekoak direna, ba, katalana eta gaztelania bezala, itzulpen automatikoa hitzez hitz eginda, eta gero berrantolaketa batzuk eta joskera batzuk eginda
nahiko emaitza ona,
oso kalitate honeko itzulpenak lortzen direla, baina horrekin horregaz euskaraz ez du balio.
Ez du balio.
Azteko guretzak,
claro, gure hitzak ez dira hitzak bakarrik, bueno, hitzak ez dira hiztegiko hitzak, gero da klinaide guztiak hasu hor informazioa handia sartzen diogu elementu bakarrean, ez? Pues horren azterketa kompleksuagoa da, baina politiagoa ere aldi berean.
Eta zer ekarriko luke horrelako itzultzaile automatiko bat martxan egongo balitz, orain hortze hori ikertzen ari zareten hori?
Bueno, hori da batez ere, olatze komentatu duna, medikuak euskeraz txostena idatzi nahi badu, idatzi alizatea. Gero baldin badaukazu euskerazko txostena eta gainera gaztelerakoa, hor inork ezin du esan, ez dut ulertu gaixo honek zertzakan, biak dituzulako. Eta era berean ere gaixoa joaten denean medikuarengana zergatik ez eduki bere txosten euskeraz, nahi izan ezkero eskatu dezake bere txosten euskeraz eta edukitzeko eduki ahalko luke.
Eta are gehiago, auguri interesetzen zaigu gure hizkuntza minorizatua denean, baino estrapolatzen badegu mundu mailan, gaur egun zenbat bideiatzen dugu. Eta nonbaitera balimazua urte beterako bizitzen, zergatik ez era eman zure osasun txosten guztiak ingelesez edo Finlandiara basaz, ba finlandesez. Ba, itzulpen automatikoari esker hori ere lortu ahalko litzateke, ez da. Ba, interesa bai guk bereziki deguna da, baina orokorra ere bada.
Are euskaratik ingelesera ere, ez da olatz?
Hori da, bai.
Lortuko genuke.
Bai.
Saiatuko ginak.
Hori da. Guken, esan dutena, ez da euskaraz idazten osasun txostenak orokorrean. Karreran bai idazte dituzte batzuk, baina gero praktikan ez da egola gertatzen. Eta hori, desabentaia bada, baina abantaia bada aldi berean. Eta guk, itzulpen automatikoa kalitatezkoa lortu nahi badegu, behar dugu hizkuntza mugatua izatea. Ezin duzu edo zer idatzi. Zen edo zer idatzi alba duzu kalitatea jaitsingo da. Orduan, itzulpen automatikoan, hori kalitatea bermatzen duten sistemek itutena da, zu mugatu. Barabilitzazkezu mota honetako esaldiak bakarrik. Eta hiztegi honetako hitzak bakarrik.
Molde batzuetara ekarri beharko genuke hizkuntza, ez da?
Hori da, esaldi komplexuak ez egotea, edo, bueno, lakoak.
Eta mendeko esaldi bat eta nagusi bat gehien ez ere, dolako zerbait.
Bai, bai, si eso, bai. Baino, hori da, orduan, orduan abantaia bada, segun guztiaten bira. Osasun txostenak euskaz idatzen nahi dituzu, ez dituzu idazten, idatzen nahi duzu, idatzi hori duzu hola. Eta hola idazten baituzu, euskaz egongo da, gaztelanera edo nahi degun hizkuntzara. Orduan, nik uste, hori da, abantaila bilakatu dezakegula justu euskerarekin gertatzen ari dena. Zen gero, gaztelaniaz idazten duten horiei izaiezu hola idatzi itzuli alizateko inglesat izan duzute, tururu. Bereien ohiturak oso erratuta dituztelako.
Izan beharko luke librea, baina mugatu xamarra. Egia da ere, osasun txostenetan ez dala artikulo zientifikoetan bezala idazten. Osa, esan nahi zut, normalean medikoek azkar idazten dute, eta askotan
zuzenago igual,
zuzenago, eta aditzi gabe, eta esaldi osoak egin gabe, eta pum, mola, esaldi motxekin.
Se aprecia rotura de
no, alergias medicamentosas.
Hori da, ez da? Naiko klitxeak direla.
Hori da,
hori da.
Bueno, egin garria ikusten duzu. Gu saiatuko gara bintzak, gero ikusiko ditugu emaitzak.
Dena den, zuen lana ikusita, Isa taldeak egiten duen lana ikusita, bai esan genezake, euskarak agian beste iraultza batzuk galduko zituela, baina teknologiaren iraultza ez dugula galdu,
bueno,
ez da?
Bueno, horretan saiatzen gara bintzak, horretan lan egiten.
Bai, bai. Eta oso polita da, nazioarteko kongresutan horri ikusta euskarak ere badaukala txokotxo bat, ba, komunikaziotan eta horrela. Eta gainera, gure alorrean, oso polita, bueno, nahi askotan gertatzen zaio, joten zaio, zure aurkezpena egite duzu, galdera denak ez dira zuen lanai buruz, euskera buruz. Euskera? Baina hoi, kau, ikriston interesa pizten du, gure alorren esate zuen hori, hain ezberdina da, hain erronka txua da, ba, interes handia pizten dula.
Beharrezkoa, ez inbestekoa dugu euskaldunok aurrera egingo badugu, baina honek guzti honek sostengu ekonomikoa behar du. Ze moduzko diru laguntzak jasotzen dituzue behar bestekoak esan egia, eh?
Ez. Berreki gainera kolpe handia jaso genuen Eusko Jaurlaritzaren alorretik Isa taldeak etzuelako lortu talde kontsolidatuaren diru laguntza hori. Eta hori guretzat diru laguntza oso garrantzitsua da. Baina lanen jarritzen dugu dirua lortzeko. Eta hori, ba, horrelako proiektu bat aurrera eramateko, ba, ezinbestekoa da diru publikoa berezeki horretan inbertitzea, zen guk gure ezagutza eta gure lan guztia bertara bideratuko dugu, baina guk ere janin bar dugu.
Ez da zuen taldean gelditzen, ez da gizarteratu egiten da lan hori momentuan, ez da?
Bai, bai, bai. Gure taldean sortzen diren tresna gehienak kode irekian sortzen dugu, horrek esan nahi duna da, guk sortzen dugun kode guztia gelditzen da irekian. Orduan beste norbaitek hartu ezake kode hori oinarri bezala eta aldatu gauzako betzeko. Ez du zertan utxetik hasi behar programa guztia egiten. Baita hori da gure filosofia guztiarekin, ba, guk sortzitugun baliabideak guztion eskura jartzea.
Bai, azkenean diru publikoarekin lan egiten dugu, unibertsitate publiko batean, tardun jarri behar duguna da, baliabide horiek jendearen eskura, ez?
Bueno, ba, ordan esan hori den bezala, dagokionari, dagokionari, belarririk duenak bentzu, zaharrek esaten zuten bezala, ba, Isa taldeak, ba, talde konsolidatua izan behar duela, eta bere diru laguntza okian garditula, ez da?
Suposatzen dut ere interesgarria gaurko jardunaldia, ez? Zuentzako ere, ez? Ikusteko, bueno, ba, beste esparru eta ditu ere zertan ari diren, ez?
Bai, eta interes duten eta beharrak eta guztiak gu gure burbuilan bizi gea eta baino bai bai, horrelako jardunaria guri asko lagunduko dugu.
Ba, Olatz eta Maite eskerrik asko.
Zuei
bai.
Bai.
Ez diegu galdetu. Nola esaten den, ia automatikoki egiten diguten itzultenen bat.
Bueno,
rotura ligamento bueno. Lateral izquierdo.
Ezakagu hemen ordena
gehiurik, ordon. Eskerrik asko. Kafe ordua delako salbatu zaete. Eskerrik asko.
Bilboiria.eus, interneten zuzenean entzungai.